Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Рік тому багато українців були розчаровані реакцією Європи на російську агресію. Вони казали, що європейці мали перестати висловлювати стурбованість і почати допомагати Україні. Як змінилася ситуація за цей рік? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Європейська солідарність і солідарність європейців». З вами Марія Щур. Багато українців пильно приглядалися до того, що роблять їхні європейські сусіди, коли Україна стала жертвою агресії з боку Росії і потребувала допомоги і солідарності. Найбільшого порозуміння очікували від найближчих сусідів, які пережили подібні речі у своїй історії. І хоча позиції деяких політиків сусідніх країн викликають здивування і розчарування українців, реакція простих людей від активістів до великих бізнесменів викликає вдячність і захоплення. Зокрема, у Чехії ця різниця між офіційною позицією чи позиціями та реакцією людей особливо відчутна. Серед тих, хто не залишився байдужим до українців, відомий чеський мільйонер і звичайні пенсіонери, чеські підприємці, службовці, вчителі, гуманітарні працівники і пересічні громадяни Чеської Республіки, які нині допомагають Україні та українцям пережити страхіття війни. Вони збирають гроші, наповнюють вантажівки гуманітарною допомогою і вирушають на Східну Україну. З Праги тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода Оксана Пеленська.
Подати руку в тяжку хвилину – це найголовніше, вважають чехи, які пережили німецьку окупацію 38-го і радянську 1968-го року. Найголовніше – показати світові, що Україна не сама, вважають працівники найбільшої в Чехії гуманітарної організації «Людина у скруті». До війни її працівник Іво Докоупіл, фотограф і відомий мандрівник, займався розміткою пішохідних маршрутів в Криму. Це був проект чеської урядової допомоги Україні. Завершити роботу, розмістити маршрути навколо Сімферополя, йому завадила окупація півострова. Тепер Іво Докоупіл возить гуманітарну допомогу на Донбас. Як він розповів Радіо Свобода, чехи щиро і щедро відреагували на українську біду.
Я мусим říct, že nás velice příjemně překvapila ta vstřícnost jak firem, tak prostě soukromých osob.
Повинен сказати, що мене приємно вразила прихильність як фірм, так і приватних осіб. Це хвиля солідарності, з якою чехи зустріли інформацію про те, що ми готуємо гуманітарну колону. Люди нам дуже допомагали скрізь. У результаті ми назбирали на 30 тонн речей більше, аніж могли довести на 10 великих вантажівках. Наші люди зрозуміли, яка ситуація в Україні і які люди мають проблеми там. Наша перша колона була взимку, тому ми везли теплий одяг, покрівлю для будинків, а також їжу, кухонні меблі і меблі для облаштування спалень, постіль, фольгу для вікон.
A pak ještě nějaký stavební materiál další, jako pěnu nebo folie do oken.
Іво Докоупіл з гуманітарної організації «Людина у скруті» зараз готує вже третю колону. З бажаючими допомогти Україні немає проблем. Радість, з якою його і товариші зустрічають українці, є найкращою подякою і свідченням, що витрачені зусилля не пропали даремно. Найбільшим жертводавцем для чеського гуманітарного конвою став мільйонер і філантроп Квіто Штєпанек, який надав для Сходу України і шифер, який виробляє його будівельна компанія, і машини, щоб її відвести. Водії, які їздили на схід України, також були волонтери з його фірми. Голова компанії «Ізоліт Браво» Квіто Штєпанек є серед тих, хто вірить у соціальну відповідальність бізнесу і доводить це на ділі.
Když je někde člověk v tísni, tentokrát s malým č, nemyslím jako tu organizaci, tak...
Якщо десь людина опиняється у скруті, і у наших силах їй допомогти, значить ми так і маємо зробити. Бажаю це цілком очевидною річчю. А ми таку можливість маємо, адже в Чехії ми живемо, якщо порівнювати з умовами життя на сході України, дуже добре. Тому є нашим обов'язком допомагати.
Дуже добре, а є треба безспору нашій повинності допомагати, помогти.
На його думку, чехи просто не мають морального права стояти осторонь через свій історичний досвід зі спротивом диктатурі.
Цитим учитий дух вучи Україні, тому що та ситуація, яка є теж між Україною і Русським, так мені сильно припоміна.
Я відчуваю певний несплачений борг стосовно України, тому що ця ситуація, яка настала зараз між Україною та Росією, мені дуже нагадує 38-й рік, тобто ситуацію, яка склалась тоді між тодішньою Чехословаччиною і Німецьким Рейхом. Думаю, що так само, як тоді великі європейські держави списали Чехословаччину, тобто нас, так сьогодні, на жаль, списують і Україну. Мені це цілком не подобається, і я б хотів би це в цьому плані змінити.
Скратка, хотів би то в тому смислу змінити.
Квіто Штєпаник в Україні ще не був. Як він розповів Радіо Свобода, минулого місяця вже вибирався. Хотів сам за кермом вантажівки вести гуманітарну допомогу на Донбас. Але фахівці, професійні водії, його переконали, що це зроблять краще за нього. Зрештою, Квіто Штєпаник тих фахівців-добровольців сам і знайшов серед своїх працівників. І вони з радістю виїхали в Україну. Квіто Штєпаник ініціював також гуманітарну акцію «Спочатку Свобода», потім бізнес, до якої притягає інших підприємців з Європи, щоб надати допомогу Україні. А минулого року на будівлі своєї фірми в місті Яблонному над Орліці він підняв український прапор. До речі, серед працівників його фірми так само багато українців. Квіто Штєпаник переконаний, що українці свій бій за свободу виграють.
Já si myslím, že to dopadne dobře, jsem optimista, byť ty symptomy dnes jako nejsou úplně příznivé a jak říkám, připomínají ten rok 1938.
Думаю, що все закінчиться добре, я оптиміст. Хоча ситуація сьогодні не дуже доброзичлива і так трохи нагадує 1938 рік. Думаю, все ж, що тієї страшної війни не буде. Списати Україну їм не вдасться, хоча нинішні великі держави і не діють добре. Минулого тижня я підписав навіть спеціальну петицію «Зупиніть війну в Україні, допоможіть українцям». І ми надіслали цю петицію Ангелі Меркель, Девіду Камерону, Дональдові Тускові. В ній ми закликаємо допомогти Україні, щоб її не списували, щоб не повторювали помилки із минулого.
Зрівняла ту ситуацію з роком 1938, а як з тим, яку хибу тенкрат уділали.
Крім гуманітарних організацій та філантропів, допомогу українцям збирають і прості чехи, які її возять, носять до організацій, пов'язаних з Україною. Працівниця недержавної організації «Українська європейська перспектива» Галина Андрейців розповіла Радіо Свобода, що на заклик допомогти Україні відгукнулось дуже багато чехів.
Зараз ми допомагаємо воїнам АТО, сім'ям їхнім. І чехи відгукуються дуже добре, як перший раз, так і зараз. Чесно кажучи, не очікувала такої теплоти, такої підтримки. Взагалі перший раз, тоді ще з грудня місяця, 80% чехів якраз були, хто приходив до мене з допомогою, приносив. Вони дзвонили, вони питалися, що відбувається. Вони спілкували за стрімами, вони приходили просто за порадою, питалися, чим можуть допомогти. Може, зараз говорять, може ми можемо когось забрати до себе на якийсь час, може діток якихось можемо забрати, може сім'ї.
Небайдужі до чужої біди чехи без вагань простягнули руку допомоги українцям. Історична пам'ять і власний досвід виявились найкращими порадниками. А для українців важливо знати, що в боротьбі з окупацією вони не самі. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Дякуємо, Путіне. Під таким заголовком з фотографією українських бійців на протезах вийшов австрійський журнал «Бібер». Як зазначають австрійські журналісти, агресія режиму Путіна проти України стала перевіркою готовності ЄС стати в обороні європейських цінностей, гідності, солідарності, правди, вірність яким проголосили українці і поплатилися агресією авторитарної держави на Сході. Про те, як європейську солідарність на рівні держав та урядів та солідарність простих європейців бачать у Києві, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Понад 500 життів українських бійців врятували медики першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Вони працювали на лінії вогню у районі Донецького аеропорту і Дебальцеві, а зараз працюють у Попасній на Луганщині. Як розповів Радіо Свобода координатор шпиталю Геннадій Друзенко, ефективна праця медиків була би неможлива без спеціалізованих автомобілів, які передали з Німеччини тамтешні волонтери.
Ми розжились на цілий операційний автобус, обладнаний в Німеччині, який є унікальний в Україні. Він грів на одному екземплярі, як і наша операційна «Ангел». Ми і наші партнери евакуюємо навіть з нейтральної полоси.
Визнав Друзенко. Волонтери з руху допомоги армії «Маестро» повідомили журналістам, що Польща передала для потреб фронтової медичної бригади швидкого реагування реанімобіль. Це перший з 5 реанімобілів, які придбали і передали Україні пересічні поляки. Не менш важлива для України підтримка українських бійців, які отримали поранення або каліцтва під час участі у воєнних діях на Донбасі. Десантник Валентин Баско, який перебував у польській клініці, повернувся наразі додому своїми ногами.
Поранення було сильне, не міг ходити, півроку лежав в апараті. Зараз без милиць ходжу своїми ногами.
Розповів журналістам Баско, разом з яким у Польщі пройшли курс реабілітації ще близько 30 українських військовослужбовців. Французький політолог Олів'є Ведрін підтримував український Майдан. Нині ж допомагає військовим і добровольцям. Передає у зону АТО індивідуальні аптечки і дитячі малюнки. Як пояснив Ведрін Радіо Свобода, якщо серед французьких політиків точаться дискусії, чи варто аж так активно підтримувати Україну і чи варто сваритися з Росією, то серед пересічних французів побільшало тих, хто симпатизує українцям.
Це ми всі разом повинні виграти політичну і військову війну, яка точиться на території України. По-перше, Європа визнала незалежність України та її територіальну цілісність. По-друге, нині на сході України гинуть і отримують каліцтва сотні героїв, які воюють за Європу. Так, я хотів би допомогти кожному з них, але не маю такої змоги. Тож допомагаю у межах моїх можливостей і можливостей моїх друзів. Ми маємо своє франкомовне коло друзів України. України у кількох державах Євросоюзу і працюємо спільно.
Каже Ведрін. За його словами, бажання допомогти Україні поєднало тисячі людей у різних країнах Євросоюзу. Через приватні контакти і соціальні мережі створено місток між європейцями та українськими патріотами. Так, у Данії, Німеччині, Польщі волонтери здебільшого купують і передають у зону АТО автомобілі, медичне обладнання та індивідуальні аптечки для бійців. Естонські, данські, литовські, латиські волонтери спеціалізуються на теплих речах для українських бійців і переселенців, а також пересилають в Україну харчові пайки. Австрія, Литва, Німеччина, Польща приймають на лікування і протезування українських бійців. При цьому їм допомагають уже на місцях місцеві мешканці, розповів Ведрін. Тим часом українська влада робить ставку на військово-технічну допомогу з боку Євросоюзу. Так, як повідомив президент Петро Порошенко після зустрічі з румунським колегою, наразі 11 європейських держав готові поставити в Україну захисну зброю. Кілька держав ЄС можуть допомогти у навчанні українських військовослужбовців. Крім того, за даними уряду, за час проведення антитерористичної операції члени Євросоюзу на державному рівні надали Україні різноманітну допомогу. І то не лише на потреби військових медиків або шпиталів. Польща передала комплекти постільних речей, житній хліб тривалого зберігання, сухі пайки і речове майно на суму 5,5 мільйонів доларів США. Британський уряд передав Збройним силам і Національній гвардії бронежилети і кевларові шоломи, групові та індивідуальні аптечки, речове майно, а також утеплені спальні мішки. Це все коштує майже 2 мільйони доларів. Словаччина передала на потреби українських військових і переселенців електрогенератори, освітлювальні комплекси, пластиковий посуд, спальні мішки, речове майно і медичне обладнання на більш як 630 доларів. Франція надала українським військовим бронежилети і медичні матеріали на суму 600 тисяч доларів. Уряди Німеччини і Польщі також оголосили про виділення коштів для підтримки переселенців, якими в Україні буде розпоряджатись міжнародна благодійна організація «Карітас». Як повідомив журналістам голова «Карітас Україна» Андрій Васькович, німецька допомога дорівнює 2 мільйонам євро.
Німецький уряд виділив 2 мільйони євро на допомогу вимушено переселеним особам. З цією допомогою, з цією підтримкою, ми можемо допомогти десь 23 тисячі переселеним особам, надаючи їм різні соціальні послуги, надаючи їм допомогу фінансову для проживання, для харчування, для одягу, для першочергових потреб, для медичних потреб, а також допомогти їм психологічно.
Зазначив Васькович. Серед іншого мова йде про грошову допомогу родинам з дітьми та їхнього облаштування і харчування, медичну, юридичну і психологічну підтримку переселенців, закупівлю харчування і теплих речей. Проєкт триватиме до кінця цього року, повідомив Васькович. Тим часом українське представництво ЮНІСЕФ, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, за підтримки волонтерських організацій, здійснюють програму, яка зменшить ризики смертей і каліцтв серед дітей та підлітків на замаскованих вибухових пристроях і мінах. За даними українського уряду, бойовики маскують їх під цукерки, книги, оригінальні яскраві предмети. Тож українські рятівники нині за міжнародної допомоги намагаються попередити дітей про небезпеку, каже речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Наталя Бистра.
Наразі випущено шкільні зошити у великій кількості. Вони розповсюджені в першу чергу для дітей східних областей, а також розповсюджуємо ми на територію всієї України. З ЮНІСЕФом також у нас розроблено ряд відеороликів, листівок, абеток, які розповсюджуються серед дітей.
Розповіла Бистра, Радіо Свобода. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. У ключові моменти української історії українці, що сподівалися на підтримку Європи, залишалися глибоко розчаровані. Відомий український поет Олександр Олесь був змушений до еміграції після поразки української державності і напередодні Голодомору. Він написав вірш «Європа мовчала». Багато українців побоювалися, що так може статися і цього разу. Чому цього не сталося? Про це говоримо з народним депутатом України, головою комітету у закордонних справах Ганною Гопко.
Нам дуже важливо зараз бачити єдність Європи в допомозі України. Тому що Путін намагається роз'єднати думки багатьох членів Європейського Союзу щодо надання допомоги, особливо, що стосується надання зброї захисної для того, щоб українці могли на випадок ескалації конфлікту себе і свою територіальну цілісність захистити. Водночас, звичайно, серед багатьох українців після того, коли Росія анексувала Крим і зобов'язання відповідно до Будапештського меморандуму не були дотримані. Це було порушення в 21 столітті світового порядку, архітектури безпеки. І тим не менше ми зараз стикнулися з новою реальністю, в якій дуже важливо відчувати підтримку Європи. І ми бачимо дуже багато гуманітарної допомоги від простих людей. Тобто ми бачимо, що людяність в багатьох серцях європейців, які розуміють трагедії родин, які змушені залишити родини, тих, хто втратив, вони активно пробуджуються і допомагають нам. Також я хотіла відзначити роботу багатьох посольств, які допомагають українським дітям. На минулому тижні ми відправляли за допомогою посольства Словенії наших дітей в табори. Готується з іншими державами підтримка, коли ми відправляємо родини дітей на реабілітацію. Є підтримка медична, на лікування відправляємо, коли робляться складні операції в різних країнах – Німеччині, Австрії, Бельгії. Зараз Європа дуже активно допомагає Україні в плані проведення реформ. І для цього є і підтримка Європейського Союзу, Європейської комісії на різні програми грантові технічної допомоги. Наприклад, як State Building Grant і багато інших, і питання макрофінансової допомоги. Ми знаємо також і про допомогу Німеччини в вигляді 500 мільйонів на відновлення Сходу, на здійснення інфраструктурних проєктів. Важливо, окрім гуманітарної допомоги, надання і фінансової допомоги для відновлення української економіки, тому що рецепт нашого успіху – це сильна економіка, це достойна відповідь агресії Російської Федерації, і це сильний меседж для громадян Росії в тому, що українці боролися за гідність, за волю, за незалежність і мають свободу, і вони можуть бути і економічно сильними, і саме тому підтримка зараз Європи – кращий досвід. І в нас дуже багато партнерств і співпраці з різними посольствами в плані обміну досвідом, коли приїжджають експерти провідних європейських країн, особливо сусідніх, з Польщі, Балтійських країн, Румунії, і діляться досвідом подолання корупції, здійснення децентралізації, реформи судової гілки влади. І це так само для нас дуже хороша можливість інтеграції в Європейський Союз.
Росія, очевидно, розраховувала на те, що в Європі існувала втома від України. І ставлення було до України не зовсім зрозуміло, де ця країна має бути. Чи вона має бути в зоні російських інтересів, чи вона має бути буфером між Європою і Росією, чи вона має бути повністю членом Європейського Союзу. В різних країн європейських були різні думки з цього приводу. Чи відбувся цей злам у ставленні до України, що це є частина Європи, що вона в майбутньому є частиною Європейського Союзу. Якщо відбувся, то коли?
Я думаю, що під час Революції Гідності, коли українці заплатили життям за свій вибір, за гідність і за те, щоб ніхто їх не принижував, це і була найкраща інтеграція в цінності, де ми посилили Європу, Європу цінностей. Не просто економічних інтересів чи як частина потенційний там член Європейського Союзу, тому що Україна – це Європа, і Україна – це частина Європи. Питання нашої інтеграції в Європейський Союз і підвищення стандартів від інфраструктурних проєктів до соціальної сфери – це питання так само нашого шляху щодо здійснення реформ. Але з іншої сторони, я хочу сказати, що розуміння, що українці – це частина європейського простору на рівні громадян Європейського Союзу. Я думаю, що прийшло для багатьох ще під час Майдану. Але просто зараз Росія докладає зусиль для того, щоб дискредитувати, для того, щоб показати, що Україна – це failed state, що це абсолютно безнадійно, що скільки тут не допомагає, нічого в нас не складається. Тобто Росія, крім того, що своєю агресією, а агресія має на увазі військова агресія, економічна, енергетична, пропагандистська, вона ще намагається показати, що у нас нічого не вийде. І коли зараз ми переживаємо багато викликів, і тільки спільними зусиллями ми зможемо дати відповіді на цей виклик, який переживає Україна, тому що це не питання безпеки лише, чи питання майбутнього України. І тому я думаю, що потенційно членство України в Європейському Союзі – це якраз можливість посилення Європейського Союзу.
Дякую, пані Ганно. Нагадаю, що із Ганною Гопко, головою Комітету із закордонних справ парламенту України, ми говорили про допомогу Європи Україні. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна щоранку.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.